semangatku, ku tinju keraguan, ku tangkis kemalasan, ku wujudkan impian. Aku
jadi bi.